my mond. Laat die oordenkinge van my hart welbehaaglik wees voor die aangesig, Heere my rots en my verlosser. Gemeente, ons bid die toegenade en vrede van God ons Vader in en deur Christus Jesus ons Heere. En het word kragtig vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees. Siek was aan die virus en u is gesond, u is in ons midde. Ons is baie dankbaar daarvoor. Mag die Heere u verder ook versterk. Efesiërs 2, ons lees net 3 tekstverse vanaf vers 11. Die woord van die Heere sê, daarom, nou vriende, daai woordkie daarom, moet u gaan opmerk, hoeveel keer kom die woordkie daarom voor. Hy kom in elke hoofstuk van die 6 hoofstukke van Efesiërs voor. En hierdie is een van daardie geleenthede, daarom, nadat hy nou gesê het, wat hy gesê het van vers 1 tot en met vers 10, hy sê, daarom, onthou, dat julle wat vroeër heidene in die vlees was, en onbesnedenis genoem word, deur die sogenaamde besnijdenis, wat in die vlees met hande verrig word, dat julle in die tyd, Efesiërs 2 vers 12, dat julle in die tyd, sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel, en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop, en sonder God in die wêreld. Hoe klink dit vir jy? Klink dan wreed, nee? Maar luister vers 13, maar, nou in Christus Jesus, het julle, wat vroeër ver was, nabij gekom, deur die bloed van Christus. So kostbaar, en daar eindig ons skriflesing. Ek kan net so bly sit, dan bid ons saam, Vader Heere se seën by sy woord verkondiging. Hemelvader, baie dankie vir die voorreg om in hierdie oggend u woord in ons midde te kan hê. Meer nog baie dankie dat ons uit die woord uit kon saam lees, dat ons kon bewus word dat u tot ons wil spreek, dat ons kon ervaar dat u deur u knegt Paulus gedagtes neergepen het, wat vir ons, u kinders in hierdie dag, van groot belang is. En Here, dat u vir ons wil kom seën, dat u vir ons wil kom ontmoet vanoggend, dat u die woord wil breek in ons midde, daardie lewende woord wat lewend maak, wat oortuig, wat ons kom voed, dat u dit vanoggend, hier terwyl ons ook die nagmaal gedenk, terwyl ons terugdink aan dit wat u vir ons gedoen het, terwyl ons ook ingelei is in hierdie proses, deur die kostbare liedere wat ons vooraf gesing het, bid ek dat ons nou ons gedagtes aan u sal oorgee, dat ons sinne aan u sal onderwerp, dat ons intellek beskikbaar stel, dat die Gees van God innerlik, in ons innerlike mens, kan inspraak lewer, en Vader, dat u bo alles verheerlik kan word. Baie dankie, ons dra die gemeente, ons dra die siekes aan u op, ons dra hulle op, Here, wat al geruime tyd siek is, ons dra hulle op wat deur hierdie erge virus so benadeel is, dat hulle van vooraf weer moet, baie lichaamsfunksies weer moet, amper wil ek sê, aanleer en versterk word, spiere wat weer moet versterk word om te kan loop, sommige selfs moet te kan praat, sommige Here, wat ons ook weet wat ons vooruit gegaan het. Ons dink ook aan hulle wat agtergebly het, maar Here, ons dink ook aan hulle wat ons vooruit gegaan het, want baie van hulle het baie naby aan ons beweeg, en ons kan nie anderste as om ook hulle in herinnering te roep nie. Dankie vir elkeen wat verjaar vandag, tot en met Saterdag, seën hulle ook, en verheerlik Uself in hulle lewens. Dankie dat ons weet, dat U nou in ons midde ook teenwoordig is, want U woon in U kinders, deur U Gees. Ons vra dat U Gees, in en deur U kinders, kragtiglik sal ook getuig en aanhoor en spreek van die goeie dinge wat die Here onse God aan ons gedoen het. Ons bid dit in Christus naam. Amen. Vriende, ons lees 3 teksverse. As ek vir julle 'n teks van oordenking moet gee, is dit sekerlik al 3 hierdie teksverse. Want as 'n eenheid praat dit oor 'n baie belangrike saak. Dit praat veral in vers 12 oor 'n saak van om vreemdelinge te wees, om vervreemd te wees. Wat sou dit beteken? Presies wat die Afrikaanse woord vir ons sê, to be estranged is Engels, maar hier kom 'n woord wat ons elkeen baie gou mee kan 'n koneksie maak. To be alienated, aliens. Het jy al gehoor van aliens? Vreemde goed. Nou ja, ek glo nie in aliens nie, maar dis nie waaroor ons preek vanoggend nie. Die woord sê, Paulus skryf aan kinders van die Here, en hy herinner hulle, dat hulle vervreemd was van God. Laat my vir u per illustrasie vertel van 'n dame in die vroeë 1900s. In 1916 het Hetty Green in Amerika gesterf. Sy het gesit met 'n boedelwaarde van oor die 100 miljoen dollar. Ek kan dit gaan werk na vandag se prys toe tussen die rand en die dollar. Die hartseer is dat Hetty Green het per geleentheid het sy gekies om droë havermout, droë oudspap te eet. Want het was te duur om die water warm te maak. Die hartseer is dat Hetty Green se seun het 'n ernstige beenbesering opgedoen. En terwyl sy ma van die een hospitaal na die ander kliniek rondgegaan het om te hoor wie kan hom vernuut behandel, want het was te duur die mediese koste. Terwyl sy dit gedoen het, moes sy haar seun se been geamputeer word. En sy sit met 100 miljoen plus Amerikaanse dollars in haar bankrekening. Dominee, hoekom vertel jy vir ons hierdie illustrasie, hierdie ware verhaal? Efesiërs is die brief wat vir God se kinders die rykdomme vertel wat ons in Christus Jesus het. En dis oor daardie rykdomme vandag, wat ek hierdie dienste aan u wil oordra, 'n positiewe dienste wat ek vir u wil sê, met betrekking tot die rykdomme, ons erflatings, ons volheid, dit wat ons in Christus deelagtig geword het, deur die wedergeboorte, omdat ons God se kinders is. God se woord sê, die Gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is, en as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God, en mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Geliefdes, ek praat met u vanoggend oor die tema, ons was vervreemd van God. Ons is nie meer vervreemd van God nie. Ons was, want hy skryf hier aan die heidene. Hierdie mense in Efese het gered geword. Die eerste gedagte, ons was vervreemd van God, sonder Christus. Hy sê in vers 12, dat julle in die tyd, wat die tyd? Hy verwys terug na die verlede toe. In die tyd, sonder Christus was. Kom ons verduidelik vir u. U moet onthou, Paulus was 'n Jood. Paulus was hooggeleerd in die Joodse teologie ook, maar Paulus het tot bekering gekom. Hierdie Jesus wat hulle gekruisig het, het hy aanvaar. Hy het hom aangeneem as sy verlosser. Ons allemaal weet, dit het in Handelinge 9 word het beskryf. En hy skryf nou aan hierdie mense, dat hulle moet verstaan, net hy sonder Christus was, net so was hulle ook. En wat beteken dit? Israel as volk het alles verkry. God het hulle as 'n volk, het hulle by mekaar gemaak. O, ons is nou so in die bidtiergroep besig met die tabernakel. God het onder hulle kom woon. God het hom aan hulle openbaar. Hy het vir Israel gesê, julle is my volk. Hy het met Abraham gepraat. Alreeds en vir hom ook beloftes gegee. Hierdie mense, Israel, het ook die woord gehad. Die geskrewe woord. Hulle het ook die woord gehad wat tot hulle oorgedra is. Hulle het gehoor, daar kom 'n Messias. En toe die Messias kom, wat maak hulle met hom? Hulle kruisig hom, hulle verwerp hom. Hulle het hom nie aangeneem nie. Maar die skrif sê, maar almal wat hom aangeneem het, hulle het mag gekry om kinders van God te word. Hulle wat glo in die naam van Here ons God. So genaamd. Geliefdes, die heidene met wie Paulus nou hier praat, allemaal wat nie jode was, en ek was ook nie jode, was op 'n stadium sonder Christus. Ons was sonder hom. Maar, luister wat skryf hy, as hy nog oop is daar by Efesiërs 2, luister wat skryf hy in vers 4 en 5. Hy sê, maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons, deur sy grote liefde waarmee hy ons lief gehad het, sê Johannes 3 vers 16 nie, want so lief het God net sommige mense gehad, dat, want so lief het God die wereld gehad. Deur sy grote liefde waarmee hy ons lief gehad het, wanneer? Ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus, uit genade is julle gered. Kan u sien vandag, vriende, terwyl die heidense volke nie al die voorregte geniet het wat Israel geniet het nie, kon die heidense volke wat sonder Christus was ook deel word van God se plan. O, en dis so kosbaar. Die tweede gedagte, ons was vervreemd van God en ook van die burgerskap van Israel. As jy lees in vers 12, vervreemd van die burgerskap van Israel. O, en dit was so wreed gewees. Wreed in aanhalingstekens, van hierdie volkere, as ons begin daar in Exodus, van hierdie Egiptenare, het gesien wat die magtige God van Israel doen. Van hulle het hulle rug gedraai op Egipte en hulle het saam met die Israeliete uitgetrek. Maar hulle kon nooit 'n burger wees van Israel nie. Want burgerskap, sê Paulus, verkry ek deur geboorte. Kan jy dit onthou dat hy het gesê het? En hulle was nie gebore Israeliete nie. En nou skryf Paulus vir hierdie Efesiërs. Hy sê, toe julle in julle sonde was, onthou hy verwys toe hulle in hulle sonde was, kon julle nie burgers wees van Israel nie, want het was net vir 'n Israeliet was dit gereserveer. Maar luister wat skryf die Here in Efesiërs 2 vers 13. O, is 'n kragtige tekst hierso. Maar nou, in Christus Jesus, het julle wat vroeër ver was, naby gekom, deur die bloed van Jesus Christus. Kom ons vat het gauw saam. Ons was vervreemd van God, want ons was nie burgers van Israel nie. Maar Paulus sê, my burgerskap is deur geboorte. Ek en u wat getuig dat ons wedergebore geword het. Ek en u wat getuig dat ons kind van God is. Ons is nou ook burgers van Israel. En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename, skryf Paulus in Galasiërs 3 vers 29 ook aan mense wat uit die heidene gekom het. Vriende, is u by my? Verstaan u wat ons vir u sê vanoggend? Is u by my? Ons wat uit ons ou volkie uitkom, ons kon nie burgers word van Israel daan Israel nie, maar omdat ons in Christus is, omdat ons weet wat sy bloed vir ons bewerk het, word ons deel van die geestelike Israel. Ons was vervreemd van God, maar ons is nie meer nie. Ek wil hê jy moet pyns oor hierdie gedagtes. Dis wat Christus moontlik gemaak het deur sy kruisdood vir ons. Die derde gedagte, ons was vervreemd van God, vreemdelinge met betrekking tot die verbonde. Wanneer ek lees in vers 12, en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte. Daar was verskillende verbonde wat God opgerig het. Ons weet hy het met Abraham het hy 'n verbond opgerig. Wat sê die Here vir hom in Genesis 12 vers 2 en 3? En ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak dat jy 'n seën sal wees en ek sal seën diegene wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Hierdie verbond het God vir Abraham gegee. Dit het oorgegaan op Isak, op Jakob, op die volk van Israel. God het verbonde gesluit met koning Dawid, vir hom beloof dat op sy troon sal daar nooit 'n tekortkominge wees van 'n ewige koning. Hy het eintlik al voorspel van Christus Jesus wat as koning sou kom. God het sy verbond opgerig met sy volk, met sy mense, om hulle te steun, om hulle te vermeerder, om hulle koningskap te bevestig en om hulle te gebruik om vir alle ander mense ook tot steun te wees. Wat beteken dit vir een vir my? Aan u en ek wat glo in die ewige koning wat sou kom, die Messias, die verlosser, is daar ook beloftes. 'N belofte van 'n ewigheid saam met God. Het jy al mooi daaraan gedink? 'N belofte van dat hy jou nooit sal begewe nie. Dat hy jou nooit sal verlaat nie. 'N belofte dat niemand jou uit sy hand uitruk nie. 'N belofte dat hy jou sal deurvat en jou dra, wat ook al jou in my omstandighede mag wees. Ek wil graag uit die Johannes Evangelie wil ek so paar gedagtes met u deel in Johannes hoofstuk 1 vers 11 tot 13. Ek ry vanoggend kerk toe bietjie vroeër as gewoonlik en naast toe Dr. Lindekie van die Bybelgenootskap wat so bietjie praat, die dame wat met hom 'n onderhoud voer, en hy praat vanoggend oor hoop. Sy vra vir hom wat se hoop het ons mense in hierdie dae, terwyl ons almal blootgestel is aan soms ondenkbare omstandighede. Luister wat sê Johannes 1 vers 11 tot 13. Hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie, maar almal wat hom aangeneem het, hier is ons teks waarna ek verwys het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed, of uit die wil van die vlees, of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Dis God se verbond met elke mens op aarde. Ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie. God sal nooit 'n mens wat na hom toe kom wegwys nie. Johannes skryf vir ons in 1 Johannes 3, vers 1 en 2, kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit hom nie geken het nie. Geliefdes, nou is ons kinders van God. Ons is nie meer vreemdelinge nie. En dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as hy verskyn, vriende, hierdie is 'n verwysing na die wederkoms van Christus, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien, soos hy is. Ons is nie meer vreemdelinge. Ons is nie langer nie meer deel van die verbond nie. Ons het Christus se kind geword, op grond van dit, wat hy op Golgotha vir ons gedoen het. Die vierde gedagte, ons was vervreemd van God, sonder hoop. Nou ja, vriende, soos ek sê, Dr. Lindekie praat toe, ek toe by die kerk gearriveer en ek kon nie verder luister nie. Ek sou baie graag wou gehoor het, maar die begin was vir my mooi en het was reg, en alle eer aan die Here en ook dankie aan hom. Hy het verwys na die woord van God, want hy is immers toch, is hy 'n sekretaris van die Bybelgenootskap, wat elke dag die woord na mense toe vat en versprei. Paulus skryf vir die gemeente in Efese, hy sê, ons was vervreemd van God, want ons was sonder hoop. Paulus het vasgeklem aan sy hoop. Sy hoop, voor die Handelinge 9 ervaring op pad na Damascus, was sy kennis van die Joodse geskrifte, sy kennis van die oorlewing wat na hom toe gekom het, sy kennis wat hy gestudeer het. Maar my hoop is nie in kennis wat ek by mekaar maak nie. Hoop word geklassificeer as a desire of some good with expectation of obtaining it. A desire of some good with expectation of obtaining it. Hoop is dus hierdie begeerte hier binne in my en die verlange om hierdie goeie wat ek op hoop om dit te verkry. Nou die mens wat sonder Christus is, ons eerste gedagte, die mens wat vervreemd is van die burgerskap van Israel, en die mens wat nie kan deel hê in die verbond van God met sy volk nie, is iemand wat hooploos is, sonder hoop. En dis daar die persoon wat God ook uitdryf, soos hy my uitgedryf het op daar die aand, en ek besef het, ek kan nie langer met my lewe so aangaan nie, en ek plaas my hoop in 'n persoon, Jesus die Christus. Hoekom? Want ware hoop kan slegs gebaseer word op ware beloftes. Waar alleen kry ek ware beloftes as in die woord van God? Die beloftes wat geskryf was, of steeds geskryf is, van die Messias wat sou kom, het al in die meerderheid waar geword, vriende. Gaan kyk na die profetieë. Dit het waar geword. En ek hoop op iemand wat nie kan lieg nie. In hom is geen bedrog nie. Die afgelope 5, 6, 10 jaar het ek via televisiekanale baie beloftes gehoor van baie mense. Julle almal weet precies waarvan ek praat. Wanneer dit verkiesingstyd is, kry ons plakate met beloftes op. Ek het in my lewe bitter min van daardie beloftes gesien, wat waar geword het. Die teendeel het ek gesien. Geliefdes, jy en ek, toe ons vervreemd was van God, het ons geen hoop gehad nie. Job, toe hy daar op sy platste is, toe sê hy, my dae is vinniger as 'n wewerspoel. En luister mooi, en verdwyn sonder verwagting. Hy sê, ek het nie meer hoop nie. Dit was 'n oomblik wat Job op 'n laagtepunt was. Miskien sit jy vanoggend hier, jy sê, ou dominee, weet jy nou, raak jy nou aan my hartsnare, ek is daar, ek weet nie meer wat ek kan doen nie, ek weet nie meer wat ek plan om te maak nie. Vir u sê ek vanoggend, as u in 'n lewende verhouding met Christus Jesus is, let wel, as u in 'n lewende verhouding met Christus Jesus is, dan is hy ons hoop. Die Israeliete het baie keer Psalm 146 vers 5 aan mekaar opgedra, welgelukzalig is hy wat die God van Jakob het as sy hulp, wie sy hoop is op die Here sy God. Dit is verskriklik hoe ons ervaar hoe dat ons in die tye waar ons tans bevind, gesondheid het jy vandag, morgenoggend het jy een of ander simptoom, morgenmiddag lê jy plat en jy kan nie 'n beker koffie vashou nie. Wie was daar in die afgelope 2 jaar? Hier's mense, hier's baie van ons. Waar is my hoop dan? Kom ons praat finansieel. Jy kan in 'n goeie posisie wees en oornag val die markte, en as jy weer sien het jy miljoene verloor, of in my geval 10 rande. Ek het nie miljoene nie, maar dit maak dieselfde impak as 'n ander ou wat miljoene verloor. Niks in hierdie lewe is verseker nie, behalwe Christus Jesus, wat ons hoop is. Ek wil vir jou 'n paar tekste vat, ek sien ek het genoeg tyd. Blaai saam met my na Romeine toe. Ek wil vir jou 'n paar dinge noem, wat ek wil hê jy moet huis toe vat vandag, wat ek die Here bid dat hy het in jy eie hart sal vastmaak. Romeine 8 vers 24. Luister mooi, as jy gaan lees vanaf vers 18, hier in my Bybel het ek die woordjie hoop met 'n rooi pen onderstreep. Jy sal hoop vind in vers 21 en vers 24 vind jy die woordjie hoop 4 keer. Vers 25 sal jy weer die woordjie hoop vind. Ek wil graag vers 24 lees van Romeine 8, want ons nou praat, luister mooi, nou praat Paulus nie meer van julle nie, hy sê, want ons is gered in hoop. Die hoop dat die Ou Testamentiese profete voorspel het van 'n verlosser wat sou kom. Gaan lees Jesaja 53. En hy sê sy lewe aflê. Ons is gered in hoop. Maar die hoop wat gesien word is geen hoop nie. Want wat iemand sien, waarom hoop hy nog? Sien, ons lewe in die tyd van intellektualiteit. Ek wil alles sien, dan glo ek. Dis nie geloof nie. As jy kan sien, hoekom hoop jy nog? Ek en u het 'n geloofslewe om te leef. Blaai vir ons na Romeine 12 toe. Vers 12. Ek haas my. Ons verbly ons in die hoop. Vers 12 sê, verbly julle in die hoop. Lees verder. Wees geduldig in die verdrukking. Lees verder, volhard in die gebed. Wanneer ek hoop het, dan is my blydskap nie in my omstandighede nie. Dan is my blydskap nie in hoe gesond ek is, of hoe welvarend ek is nie. Maar as Christus my hoop is, dan is my blydskap ook in hom. O, vriende, oor hierdie hoop skryf Paulus baie, baie gedagtes. Hy skryf ook, en ek gaan nie net so intoe verwys, ons gaan dit nie lees nie, 1 Tessalonisense 1 vers 3 oor die hoop, 1 Tessalonisense 4 vers 13 oor die hoop, 1 Timoteus 1 vers 1, en dan is daar 'n magdom tekste wat ek nog kon uitkies. Hierdie het ek vir u uitgekies. Gaan kyk daarna. Ons was van vervreemd van God, sonder hoop, Maar nou dat Christus Jesus ons kom levend maak het, nou dat die aflee van sy lewe vir ons, individueel en dan ook collectief vanochtend, nou dat sy aflegging vir my 'n werklikheid geword het, daarom is hy ons hoop. Ek sluit af. Ons was vervreemd van God, sonder God. Het hy agtergekom? Hy sê in Efesiërs 2 vers 12, hy sê, hy sluit daai teks af, hy sê, en sonder God in die wêreld, sonder God in die wêreld. Nou moet jy mooi verstaan, die mense aan wie Paulus skryf, was nie intellektuele ateïste nie. Dit was nie mense wat met hulle intellek ontken het, daar is 'n God nie. Dit was mense wat 'n veel godedom aanbid het. Interessant, ons praat vanoggend terloops in die konsistorie, paar van ons kerkraad, praat ons oor hierdie ding van hoe ons mense in ons land Christus bely, maar steeds ander gode ook aanhang. My uitspraak was, myne, ek sien dit al hoe meer ook onder my eie mense, dat daar ruimte en plek gemaak word, net so spasiekie ook vir ander gode. Paulus kom daarso, daar in Grieklandse omgewing, en hy sê vir die mense, hy kyk so rond, voor hy sy toespraak gelewer daar op die Areopagus, en hy sê, ek kan sien, Athenus, julle is godsdienstige mense, want hierso het julle een monument opgerig, ek sê my eie woorde, aan 'n onbekende God. Die mense van wie Paulus hier praat, was allemaal sonder God op 'n stadium, maar hier in hulle denke was hulle nie intellektuele ateïste nie, hulle was mense wat pantheïsme ook beoefen het, sinkretisme beoefen het, alle gode was welkom, en moet ons buig voor hom, ons buig voor hom, dan het ons nou kansie dalk, om eendag, wat hierdie Christene van praat, die ewige lewe te kan hê. Vriende, jy is of in Christus, behoortene aan God, ons Vader, of jy is buite Christus, sonder God. Het jy mooi gehoor? Ons Afrikaner volkie het baie dinge aangehang. Ons het baie deel geword, soms bewustelik, soms onbewustelik, van valse godery, van afgodery, en ek wil self sê soms van okkultiese dinge. Miskien was jy gelukkig om in jy familiekring dit nie te gehad het nie. God se woord sê, die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Hy wil nie hê dat enige een van ons sonder God moet wees nie. Hy wil jou lewe betree. Hy wil jou hartskamer kom beset deur sy gees. Hy wil sy liefde, wil hy kom uitstort in jou en my se hart. Hy wil nie hê ons moet vreemdelinge wees vir God nie. Hy wil nie hê ons moet in die wêreld wees sonder God nie. Hy het sy seun gegee om die prys te betaal, sodat u en ek deel kan word van God se volk, van God se kinders. Nou dis Titus, Paulus wat aan Titus skryf, gou vir u net 'n teks of twee met u deel hierso. Maar Titus skryf in hoofstuk 2 vers 12 tot 15, onthou ek het nou vir vers 11 aangehaal, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Luister wat sê in vers 12, hierdie reddende genade, en leer ons om die goddeloosheid, sonder godheid, goddeloosheid, en wereldse begeerlikhede te verloon. Ek kan nie getuig, ek het God in my lewe, en ek bly aangaan met my ou wereldse lewe nie. Nee, vriende, dis 'n wegdraai van my sonde af, 'n draai na God toe, en ek dien vir God. Om dit te verloon, luister, hy sê verder, om ingetoe en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe, terwyl ons die salige hoop, die patawee van die hoop, en die verskyning van die heerlikheid verwag, van die grote God en ons verlosser, Jesus Christus. Luister mooi, wat homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid. Luister nou mooi, hy praat met die heidene, en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. En nou vir die van u wat wonder, spreek hierdie dinge en vermaan en bestraf van alle erns, laat niemand jou verag nie. Dis Paulus se opdrag. Dis hoekom die dominee moet praat oor die goed. Dis 'n opdrag uit die woord uit. Wat 'n voorreg het ons nie vanoggend om te kan deelneem aan die tafel van die Here nie. Om vandag te kan reflekteer en te kan sê, Here, ek is nie langer meer 'n vreemdeling nie. Ek is nie meer sonder Christus in hierdie wêreld nie. Ek is nie meer hooploos in hierdie wêreld nie. Here, ek is nie meer sonder God in hierdie wêreld nie. Here, ek is selfs My ID-boekie wys dit nie, maar my hart wys dit. Ek is deel van die geestelike Israel, Galasiërs 3:29. Ek is deel. Here, daardie bloed wat U aan my hartskame kom smeer het, ek is deel van daardie verbond. Ek is nou kind van God. Ek hoef nie meer te vrees nie. Vriende, ek sluit af met die woorde van Efesiërs 2 vers 19. Luister mooi, so is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. Is dit nie kosbaar nie? Daarom wil ek vanoggend jou uitnooi, as jy hier sit of jy luister of jy kyk na hierdie boodskap, ek wil jou nooi, as jy nog nie jou vreemdelingskap opgesê het nie, as jy nog steeds 'n bywoner is, as jy nog nie 'n burger is, 'n huisgenoot van God is nie, word dit vandag. Gebruik hierdie geleentheid. Sê vir die Here, ek het U nodig. Ek kom buig voor U alleen. Kom ons bid net 'n woord saam. Hemelvader, so baie dankie. So baie dankie dat ek vandag ook kan terugkyk in my eie lewe. 'N lewe van 26 jaar wat ek 'n vreemdeling was en vervreemd was van God. Maar Here, dat ek kan kyk terug vorentoe kyk na 'n ander tydperk van 33 jaar wat 'n kind van God kan wees. Ek wil vanoggend bid vir elke een wat sê, Here, U het met my gepraat vandag. Ek wil my hoop op U alleen kom vestig. Ek wil U ken as my verlosser en saligmaker. Ek wil nie langer sommer maar net 'n bywoner wees met geen hoop, met geen toekoms nie. Ek wil kind van God wees. Dan bid ek dat U so 'n siel vandag uit genade sal red, wanneer hy sy bereid is om tot U te roep, dat U die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan uitstort in so 'n hart, en dat ons, Here, wat hierdie getuienis deur U genade alleen het vandag, waarlik met blydskap kan aansit aan U tafel en U kan loof en U kan prys, want ons is nie meer lange vreemdelinge nie. Ons is ook nie meer bywoners nie. Ons is kinders van God. Ons is deel van U huisgenote, deel van U volk. U woord sê dit vir ons. Amen.